veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Țon.
Acum, în preajma Crăciunului, scopul nostru este să aducem lumina care a strălucit în noaptea Betleemului la nașterea Mântuitorului Lumii. Să-L aducem pe Iisus și prin El să aducem bucuria și pacea și încrederea și viața din Dumnezeu. Veniți, deci, să ne închinăm lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie, Doamne, lumina Ta, vie, Doamne, prezența Ta și facă-se, Doamne, voia Ta. În zilele acestea Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi fiecare casă, să aduci, Doamne, acolo prezența vie a Domnului Iisus, acela care s-a născut în Betleem, să se nască în fiecare inimă și în fiecare casă, de la cea mai de jos până la cea mai de sus. Și prin aceasta, fă să vină în fiecare casă adevărata lumină și adevărata bucurie care face adevărata sărbătoare a Crăciunului. Binecuvintează, Doamne, fiecare casă cu cele necesare în aceste zile. Pune, Doamne, pe masă belșugul care ar trebui să fie acolo și mai ales adu în inimi belșugul vieții spirituale renăscute prin Domnul Iisus Hristos, Fiul Tău. Dă-ne, Doamne, din nou cuvântul Tău. Fă-ne să pricepem cum lucrezi Tu, tocmai prin greutățile de care ne izbim și prin suferințe și necazuri. Luminează-ne, Doamne, întărește-ne, inspiră-ne, ridică-ne, îmbărbătează-ne, fă-ne oameni adevărați. Și primește, Doamne, mulțumirea noastră și închinarea noastră, căci Ție ți se cuvine slavă, cinste și onoare, acum și în vecii vecilor, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Fiindcă slujba de astăzi este un preludiu al Crăciunului, să citim împreună din Sfânta Evanghelie după Luca întâmplările istorice pline de minune dumnezeiască ce au precedat nașterea Fiului lui Dumnezeu, începând cu buna vestire. Să ascultăm, deci, cuvântul lui Dumnezeu din Luca 1, 26 la 38. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară, logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Turburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat har înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe. Și ea, căreia îi se zicea Stearpă, este acum în a șasea lună, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Până aici cuvintele din Sfânta Evanghelie. În acest preludiu al Crăciunului vom medita împreună la cuvintele pe care i le-a spus îngerul Fecioarei Maria: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Și apoi: nu te teme, Marie, căci ai căpătat har înaintea lui Dumnezeu. Fecioara Maria a fost aleasă de Dumnezeu pentru cea mai sfântă slujbă care i-a fost dat vreodată unei femei, aceea de a se concepe în trupul ei Fiului Dumnezeu și de a-L naște și de a-L crește la sânul ei și în casa ei, în dragostea ei și cu educația ei, pe Dumnezeu întrupat, pe Dumnezeu devenit om, pe Mântuitorul omenirii. O onoare mai mare ca aceasta și o sarcină mai mare ca aceasta și o răspundere mai mare ca aceasta nimeni nu poate să conceapă. Acestei fete de la țară, dintr-un sătuc obscur, pierdut între dealurile Galilei, i se dădea chemarea și menirea să fie mama Fiului lui Dumnezeu. Sarcina aceasta este descrisă de înger prin aceste expresii: ți s-a făcut mare har și ai căpătat har înaintea lui Dumnezeu. Ce însemnează aceste expresii? Ce înseamnă har? Ce au însemnat aceste cuvinte pentru Maria? Și ce pot ele să însemneze pentru noi? Iată ceea ce dorim să explorăm împreună în această predică premergătoare Crăciunului. După cum știți, Evangheliile și tot restul Noului Testament au fost scrise în limba greacă. Oricine care a învățat limbi străine știe că unele cuvinte nu au exact același sens într-o limbă și în cealaltă. De asemenea, există cuvinte pentru care nu găsești niciun echivalent în cealaltă limbă. Așa, de exemplu, cuvântul românesc dor are în limba noastră și în trăirea noastră românească atât de bogate sensuri, încât niciun alt cuvânt din celelalte limbi nu le poate reda pe toate. Când s-a tradus prima dată Noul Testament din limba greacă în limba română, la anul 1648, traducătorul, episcopul Simeon Ștefan de la Alba Iulia, a mărturisit în prefața la acest testament că a dat peste mai multe cuvinte grecești pentru care nu a găsit cuvânt echivalent în limba română. Soluția la care a recurs Simeon Ștefan a fost cea mai ușoară pentru el însuși, dar dificilă pentru toți cititorii, și anume a lăsat aceste cuvinte netraduse și le-a pus în forma lor grecească în propoziția românească. Unul dintre aceste cuvinte a fost tocmai cuvântul de care ne vom ocupa noi astăzi, cuvântul har. Cuvântul a rămas în mare măsură doar în circulația teologică și bisericească, cu un foarte redus uz în vorbirea comună. În limba greacă, cuvântul har avea o mare bogăție de sensuri. El însemna grație, grațios, favoare, frumusețe, mulțumire, gratitudine, plăcere, bunătate. În mitologia greacă, cele trei grații se numeau Harites sau Hăruitoarele, deci creatoarele de farmec și cele care dăruiau oamenilor diferite haruri sau grații sau farmece. Este evident că bogăția aceasta de sensuri nu putea fi redată printr-un singur cuvânt în limba română și este de înțeles hotărârea lui Simeon Ștefan de a introduce cuvântul grecesc netradus în limba noastră. Dicționarul explicativ al limbii române, editat de Academie în 1975, enumeră următoarele sensuri ale cuvântului în limba română. 1. În religia creștină înseamnă dar, ajutor spiritual, grație divină acordată omului. 2. Calitate, însușire, dispoziție naturală care face pe cineva sau ceva vrednic de admirație. Prin extindere, talent, vocație, dar. 3. Dar acordat cuiva ca un semn de bunăvoință, ca o favoare deosebită. Așadar, Fecioarei Maria i s-a spus, ți s-a făcut mare har și ai căpătat har înaintea lui Dumnezeu. Ce însemnează har? După sensurile din limba greacă și după dicționarul limbii române moderne, sensurile fundamentale ale cuvântului har sunt grație divină acordată omului și dar, cadou, favoare deosebită făcută cuiva. Apostolul Pavel a fost cel ce a dezvoltat și a explicat conceptul de har în Noul Testament. În Romani 4:4, ca să ne facă să înțelegem clar noțiunea de har, apostolul îl compară cu plata pe care o primește cel ce a lucrat ceva. Citez: însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Citatul închis. Cu alte cuvinte, dacă ai lucrat ceva cuiva, pentru acea lucrare ți se cuvine o plată. Ceea ce îți datorează stăpânul căruia i-ai lucrat nu poate fi considerat cadou sau har. Când stăpânul îți dă ceea ce îți datorează pentru munca ta, aceea se numește plată. Când stăpânul îți dă ceva fără ca tu să-i fi făcut vreun serviciu și fără ca în vreun fel tu să fii meritat, deci să-i fi creat o obligație prin meritul tău, ci cu totul și cu totul fără un merit al tău și fără o lucrare a ta, aceea se numește favoare, dar sau har. Apostolul aplică noțiunea aceasta de har la mântuirea noastră, adică la iertarea păcatelor noastre și la adoptarea noastră în familia lui Dumnezeu și ne spune în Efeseni 2, 8 și 9, citez, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, citatul închis. Cu alte cuvinte, mântuirea noastră de păcate și împăcarea noastră cu Dumnezeu nu este ceva pentru care lucrăm noi ceva, facem noi ceva fapte bune, în așa fel încât să-L obligăm pe Dumnezeu să ne dea mântuirea ca pe o plată. Nu, mântuirea noastră a lucrat-o pentru noi Fiul lui Dumnezeu, murind pentru noi pe cruce, și noi o primim ca pe un dar, ca pe un cadou, ca pe o favoare, ceva cu totul nemeritat de noi. Singurul lucru care ni se cere este să credem și prin aceasta să primim harul care ni se oferă. Așadar, harul suprem de care vorbește Biblia este actul prin care Dumnezeu a coborât la noi și s-a întrupat prin Fecioara Maria și mai târziu a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Harul este darul mântuirii, al iertării de păcate, al împăcării noastre cu Dumnezeu, al primirii noastre în familia lui Dumnezeu. Toate acestea, fiindcă sunt har, nu presupun nicio lucrare din partea noastră, niciun merit al nostru. Dar, când Dumnezeu ne dă har, adică ne face favorul de a ne ierta și de a ne adopta în familia Lui, harul acesta ne creează obligații. Din momentul în care ni se dă har, începe pentru noi drumul nou prin care trebuie să răspundem acestui har. Așa explică Apostolul Pavel lucrurile în 2 Corinteni 5, 14 și 15. Citez, căci dragostea lui Dumnezeu ne creează o obligație, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Citatul închis. Reține deci, fratele meu și sora mea, când Dumnezeu îți dă har, El îți creează o enormă obligație. Sunt unii credincioși foarte superficiali și ușuratici care spun, Iisus a făcut totul pentru mine și eu nu mai trebuie să fac nimic, ci doar să mă bucur de ceea ce a făcut El pentru mine. Apostolul Pavel consideră că dacă Iisus a murit pentru el, el nu-și mai aparține lui însuși, el a fost cumpărat, el trebuie să trăiască totalmente pentru cel ce a murit pentru el. De aceea titlul pe care și-l dă el este Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Har din partea lui Dumnezeu înseamnă obligație de slujire ca rob și aceasta înseamnă suferință. Apostolul Pavel a înțeles lucrul acesta chiar de la data când l-a întâmpinat Iisus pe drumul Damascului. Când Pavel l-a văzut pe Iisus și prin aceasta s-a convins că Iisus este viu și este Dumnezeu, Pavel i-a căzut la picioare și i-a zis simplu și supus, Doamne, ce vrei să fac? Și ceva mai târziu, după ce Pavel este dus în Damasc, Iisus îl trimite pe Anania la Pavel cu acest mesaj, Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales, ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ceea ce trebuie să sufere pentru numele meu. Fapte 9, versetele 15-16. Pavel a fost mântuit de păcate și a fost ales să fie apostol. Aceasta era har. Așa mărturisește el în 1 Corinteni 15, versetele 9 și 10. Citez. Eu nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Citatul închis. Dar harul mântuirii și harul alegerii pentru slujbă nu însemna de acum o viață de confort și de automulțumire. Consecința harului acestuia stă în cuvintele pe care îi le spune Iisus lui Anania și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Este foarte clar că apostolul Pavel face legătură directă, cauzală, între har și suferință. Aceasta reiese cel mai clar în Filipeni 1:29, unde apostolul scrie, căci cu privire la Hristos, vouă v-a fost dat harul nu numai să credeți în El, ci și să suferiți pentru El. Deci, pentru apostolul Pavel, însuși faptul că cineva crede în Iisus este un har care i-a fost dat, numai că apoi harul acesta se continuă cu harul suferinței pentru Hristos. Legătura strânsă dintre har și suferință este scoasă în evidență și de Sfântul Apostol Petru. Prima lui epistolă este dedicată în mare măsură problemei suferinței. Și pentru Petru suferință însemnează har. Din păcate, traducerea românească a acestei epistole nu ne ajută să vedem acest lucru pretutindeni. Astfel, în 1 Petru 2, versetele 19 și 20, În limba greacă apare de două ori cuvântul har, dar traducătorul român, în loc să-l lase netradus și să-l redea prin har, aici îl traduce prin lucru plăcut. Eu vă voi citi textul acesta folosind cuvântul har, așa cum îl folosește apostolul Petru. Citez. Căci este un har dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu sufere întristare și sufere pe nedrept. Într-adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este har de la Dumnezeu. Citatul închis. În încheierea epistolei, apostolul Petru le face clar cititorilor săi că însuși scopul epistolei este să-i convingă că suferința este har. Iată cuvintele care arată aceasta. Vă citesc din 1 Petru 5, versetele 10 și 12. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava lui veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. V-am scris aceste puține rânduri ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Suferința este har. Acesta este ciudatul mesaj al celor mai mari apostoli ai Domnului Petru și Pavel. Să ne întoarcem acum la Fecioara Maria și să vedem cum ne ilustrează viața ei că harul aduce după el suferință și că însăși suferința este har. Îngerul a anunțat-o că i s-a făcut mare har. Apoi a spus că acest har va fi faptul că Duhul lui Dumnezeu o va umbri și că în ea va fi conceput Fiul lui Dumnezeu și că ea îl va naște, îl va aduce pe lume pe Fiul lui Dumnezeu. Dar oare însemna harul acesta că viața Mariei va fi de acum încolo un drum presărat cu roze, un drum fără necazuri și fără dureri? Iată ce îi spune bătrânul Simeon Mariei când aceasta îl prezintă pe Iisus la templu. Citez, iată, copilul acesta este destinat spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie. Luca 2:34-35. Faceți aici o paralelă între apostolul Pavel și Fecioara Maria. Când Pavel cade la picioarele lui Iisus și îi se supune lui Iisus, atunci Iisus îi spune lui Anania, îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Când Maria îl aduce pe pruncul Iisus la templu, îi se spune, chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie. Și pentru Pavel și pentru Maria, intrarea lui Iisus în viața lor însemna preludiul suferinței.
Maria și Iosif căutau un adăpost ca să nască pruncul sfânt pe Iisus Hristos. Casele sunt pline, nu e loc în sat, doar un graș cu paie ei au aflat. Casele sunt bine, nu e loc în sat, doar un graș cu paie ei au aflat. Acolo, în iesle, s-a născut Hristos, Maria îi privește, chipul luminos, îngerii cânta, slavă Domnului, păstorii se-nchina înaintea lui. Îngerii cânta, slavă Domnului, păstorii se-nchina înaintea lui. Și astăzi Iisus se naște în iesle, prietene iubit, auzi sfânta veste, hai vină cu mine la iesle-n Betleem. Cul nou născut, astăzi să-l vedem. Hai vină cu mine la iesle-n Betleem. Pruncul nou născut, astăzi să-l vedem. Hai vină cu mine la iesle-n Betleem, pruncul nou născut, astăzi să-l vedem. Pruncul nou născut, astăzi să-l vedem.
Să urmărim acum mai de aproape drumul suferințelor Mariei. Imaginați-vă realist ce s-a întâmplat în viața ei. Ea era o fată simplă într-un sătuc izolat din Galileea. Era logodită și dintr-o dată iată că Maria se află însărcinată. Știți ce înseamnă într-un sat cu tradiții arhaice o fată nemăritată și însărcinată? În orice sat din lume, aceasta însemna scandal și dezastru. Iar după legea lui Moise, o asemenea fată trebuia să fie ucisă cu pietre. Tot ce trebuia pentru aceasta era ca logodnicul ei să facă o plângere legală la conducerea satului. Vă imaginați în ce situație era aruncată fecioara aceasta nevinovată? Cine să o creadă dacă le-ar fi spus despre o arătare de îngeri și despre conceperea pruncului din Duhul Sfânt? Vă imaginați oprobiul la care era supusă fata aceasta? Iosif, logodnicul ei, n-a vrut însă să o vadă ucisă cu pietre. De aceea, spune Evanghelia, el s-a hotărât să o lase pe ascuns, adică să rupă logodna în tăcere, fără să reclame, fără să ceară răzbunare. Mai târziu îngerul i-a apărut și lui în vis și i-a poruncit să o ia pe Maria în casa lui, ca și când i-ar fi deja nevastă, astfel încât ea să fie protejată de mânia legii și de gura satului. Dar necazurile nu s-au oprit aici. Când Maria se apropia de vremea când trebuia să nască, a trebuit să pornească cu logodnicul ei la drum, ca să călătorească lungă cale până la Betleem, unde trebuiau să se înscrie, așa cum cereau instrucțiunile recensământului. Și după călătoria istovitoare călare pe măgar, iată că ajunși la Betleem, nu este niciun loc pentru ei la hanul din sat, și nici o casă nu li se deschide. Și Maria simte durerile săgetătoare premergătoare nașterii. Un graj dintr-o peșteră săpată în stâncă, la marginea satului, iată singurul loc de adăpost pentru o fată care trebuia să nască. fără asistență medicală, în condițiile cele mai primitive și mai neigienice care îi puteau fi oferite. Așa l-a născut Fecioara Maria pe Iisus. Rețineți că toate acestea sunt cuprinse în expresia îngerului: ți s-a făcut mare har. Dar drumul durerilor Mariei nu s-a terminat aici. La scurtă vreme le-a venit vestea că Irod caută să-l omoare pe pruncul Iisus și ei au trebuit să ia din nou drumul pribegiei și de data aceasta să fugă în Egipt. Ani de zile au trebuit să-și câștige existența ca emigranți într-o țară străină. Apoi s-au întors în Nazaret și acolo au venit și ceilalți copii. Evangheliile ne vorbesc clar despre frații și surorile lui Iisus. Apoi, la o dată pe care nu o cunoaștem, se pare că Iosif, soțul Mariei, a murit. Și aceasta însemna că Iisus a rămas cu sarcina de a îngriji întreaga familie prin meseria lui de tâmplar. Apoi un alt necaz a venit peste Maria. Fiul ei cel mai mare, Iisus, la vârsta de 30 de ani, a plecat de acasă și a început să cutreiere satele din Galileea, făcând tot soiul de minuni și învățându-i pe oameni lucruri noi și nemai auzite. Atmosfera era una de scandal. Iată ce citim în Evanghelia după Marcu, capitolul 3, versetele 21-22. Rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, căci ziceau: și-a ieșit din minți. Și cărturarii care veniseră din Ierusalim ziceau: este stăpânit de Belzebul, scoate dracii cu ajutorul Domnului dracilor. Iar în versetul 31-35 citim: atunci au venit mama și frații lui și, stând afară, au trimis să-l cheme. Mulțimea ședea în jurul lui când i-au spus: iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. El a răspuns: cine este mama mea și frații mei? Apoi, aruncându-și privirile peste cei ce ședeau împrejurul lui, a zis: iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela-mi este frate, soră și mamă. Citatul închis. Evanghelistul Ioan, la rândul lui, ne explică atitudinea fraților lui Iisus. Vă citesc din Ioan 7:5, căci nici frații lui nu credeau în el. Citatul închis. Gândiți-vă la inima de mamă a Mariei în mijlocul tuturor acestor controverse. Apoi, după vreo 3 ani și jumătate, când și Maria era la Ierusalim pentru sărbătoarea Paștelui, iată că primește cutremurătoarea veste: l-au arestat pe Iisus și l-au condamnat la moarte. Nu știm la ce moment din ziua aceea de Vinerea Mare a ajuns și Maria să fie spectatoare îngrozită a spectacolului torturării fiului ei. Probabil că era acolo, în curtea lui Pilat, când l-au biciuit și i-au pus cununa de spin pe cap și apoi când i-au pus crucea în spate să-l ducă spre răstignire, și ea l-a urmat, poate chiar de aproape. Și când l-au răstignit și când se scurgeau orele acelea teribile de agonie pe cruce, mama îndurerată stătea la piciorul crucii și inima ei trăia și ea aceeași agonie. Sufletul ei era străpuns de sabie, cum îi prorocise bătrânul Simeon, când cel ce era acum pe cruce fusese un copilaș și l-au adus în templu. Cine poate descrie durerea acelei mame care asista cum îi se chinuie băiatul drag și cum îi se stinge viața pe cruce? Și apoi gândiți-vă la Maria, după ce Iisus a plecat capul pe cruce, a șoptit: s-a sfârșit, și și-a dat Duhul. Gândiți-vă la Maria acum, când viața lui Iisus era stinsă și când ea cobora, sprijinită de apostolul Ioan, de pe dealul Golgotei. Nu este greu să ne imaginăm ce trecea atunci prin mintea Mariei. Acum, când Iisus era mort, îi va fi venit în gând modul în care a început istoria lui. Va fi văzut iarăși îngerul care i-a spus: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Și poate că acum îi va fi venit să țipe, să o audă acel înger și cerul întreg: acesta-i har? Acesta-i har? Unde este harul în toată această tragedie? Îngerul mi-a spus că Iisus va fi mare și va fi chemat Fiul celui prea înalt, și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David, va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Unde e împlinirea acestei promisiuni? Unde este harul care mi-a fost promis? Este perfect natural să ne imaginăm că asemenea gânduri îi vor fi trecut atunci prin minte Mariei, și îngerul nu venea să-i dea răspuns. Dar peste 3 zile o veste uluitoare i-a fost adusă: a înviat Iisus, și s-a arătat femeilor la mormânt, și Mariei Magdalena, și lui Petru, și altor și altor ucenici. Ceva mai târziu, cu siguranță, Maria va fi fost prezentă și ea la una din acele arătări, probabil atunci când Iisus cel înviat s-a arătat la 500 de bărbați și femei. Cert este că după înălțarea lui Iisus la cer, în cele 10 zile dinainte de Rusalii, de coborârea Duhului Sfânt, când ucenicii erau adunați la oaltă în Ierusalim, citim în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 14. Toți aceștia stăruiau în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Un lucru era clar acum: Iisus le spusese ucenicilor săi că va fi ucis și că a treia zi va învia din morți, și Iisus s-a ținut de cuvânt. Și aceasta dovedea că el este ceea ce a afirmat că este, Fiul lui Dumnezeu. Și acum istoria Mariei cu îngerul bunei vestiri și cu conceperea lui Iisus din Duhul Sfânt devenea credibilă. Și acum frații lui Iisus credeau și ei că fratele lor mai mare este Fiul lui Dumnezeu. Acum Maria trăia din plin bucuria biruinței și bucuria gloriei. Acum știa că îngerul a avut dreptate când i-a zis: ți s-a făcut mare har. Acum știa că cel pe care l-a purtat în trupul ei este biruitor în glorie cerească, și că ea, umila fecioară din sătucul Nazaret, a avut onoarea să fie mama Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Iubiții mei, în acest preludiu al Crăciunului am considerat că este nimerit să medităm la ceea ce Sfânta Scriptură numește har și la modul în care s-a manifestat harul acesta în viața Fecioarei Maria. Din pilda vieții ei și din învățătura dată nouă de apostolii Petru și Pavel, am văzut că harul aduce cu el suferința. Harul lui Dumnezeu își face lucrarea lui în noi pe calea grea a încercărilor și a durerilor, și numai dincolo de acestea răsare soarele strălucitor al gloriei divine. Atâția dintre voi treceți prin necazuri, foarte mari necazuri, și greutăți, și suferințe. Pentru unii dintre voi se pare că tot ce era frumos s-a sfârșit, tot ce era măreț s-a prăbușit și nu mai e nicio speranță. Totul pare absurd și ilogic și inutil și zadarnic, ca pentru Maria când cobora de pe muntele Golgota după moartea celui ce fusese întruparea lui Dumnezeu. Totul e stins și pentru voi ca și pentru ea. Și vă întrebați și voi în noaptea disperării, ca și Maria: aceasta este har? Unde este harul lui Dumnezeu în toate acestea? Prin pilda Mariei am vrut să vă arăt că harul este acolo, prin toate acele suferințe și chiar și prin răstignire și prin moarte. Ba mai mult, harul lui Dumnezeu s-a arătat și s-a împlinit tocmai prin acea răstignire și moarte, care pentru moment păreau atât de absurde. În chip misterios, dar sigur, prin suferințele și chiar și prin dezastrele și înfrângerile din viața ta, lucrează harul lui Dumnezeu. Tu nu poți pricepe acum. Știu, în cazul tău totul pare ilogic, dar așa a fost și în cazul Mariei. Și ca și Maria, într-o zi vei ajunge să vezi minunea învierii, a înălțării, a gloriei. Atunci te vei uita în urmă la suferințele de acum și le vei înțelege rostul și logica. Și de acolo, din perspectiva eternității, vei exclama: ce mare har, ce mare har mi-a dat Dumnezeu să trec prin acele încercări și greutăți și suferințe și tragedii și prăbușiri, ce mare har! Și cum n-am înțeles eu atunci, căci altfel aș fi trecut prin ele, aș fi fost fericit chiar în mijlocul lor, dacă aș fi știut că ele, chiar suferințele acelea, sunt harul lui Dumnezeu. În anticiparea Crăciunului, vă citesc din Galateni 4:19. Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. Din textul acesta deducem că Iisus Hristos se concepe și ia chip în fiecare dintre noi. În Maria aceasta s-a petrecut fizic, în noi în chip spiritual. Fiul lui Dumnezeu se plămădește în fiecare dintre noi care l-am primit pe El ca Mântuitor al nostru. Chipul Lui, caracterul Lui se plămădește în noi. Acesta este harul Mariei. Fiecăruia dintre noi ne este dat mare har. Dar acest mare har înseamnă o cale lungă de încercări, de greutăți, de dureri și la culme un calvar și o cruce. Strămoșii noștri latini, după ce s-au încreștinat, au rezumat însă totul în 4 cuvinte: per crucem ad lucem, adică prin cruce la lumină. Per crucem ad lucem, iată metoda harului lui Dumnezeu. Acum când ne pregătim să sărbătorim Crăciunul, să ne gândim la Fecioara Maria, să ne gândim la har, să ne gândim că Iisus se plămădește în noi, să ne gândim că Dumnezeu ne dăltuiește un caracter ca al Lui, să ne gândim că esența este prin cruce la lumină și să ne gândim că așa cum a avut nevoie de Fecioara Maria pentru a-L naște pe Iisus, acum Dumnezeu are nevoie de tine pentru a-L naște pe Iisus în România. Per crucem ad lucem, prin cruce la lumină, ești tu gata? Poți tu zice ca Maria: iată roaba ta, facă-mi se după cuvântul tău. Dacă vei zice așa, vei trăi și tu adevăratul Crăciun, Crăciunul Mariei și Crăciunul lui Dumnezeu. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Duhului Sfânt fie și rămâie cu voi cu toți. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zorn.